Повертаємося у студію програми «Київ-Донбас» на громадському радіо. І в нашій студії, як і обіцяли, вже з'явився наступний гість. Це муфтій мусульман України Саїд Ісмаїлов. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І будемо говорити про таку подію. Вона точно проходить на межі політики, історії, релігії, багатьох інших дотичних сфер. Це новина, яку ми всі прочитали вчора. І йдеться в ній про те, що Саудівська Аравія стратила 47 осіб, і серед них впливовий шиїтський духовний отець шейх Німра Аль-Німра. І насправді це дуже цікаво, оскільки шейх Німр був одним із учасників масових антиурядових протестів у Саудівській Аравії у 2011 році. І це насправді розкриває те, як звинувачення у тероризмі, а саме у тероризмі звинуватили 47 страчених осіб, можуть близько підходити і до теми політики, зовнішньої політики, внутрішньої політики, релігії, стосунків поміж сунітами і шиїтами. І дуже хотілося б обговорити якісь дотичні контексти. Але почнімо з самої новини. Чи є у вас на неї реакція, перший коментар? Що цікавого ви у ній зауважили?
Ніяких коментарів я поки що не давав. І сам дізнався про цю подію лише з засобів масової інформації, з новосних сайтів, як арабомовних, так і україномовних. І я не очікував, що покарання буде настільки суворим. Але потрібно розуміти, що у Саудівській Аравії не відмінена смертна кара. Тобто, і вона дуже часто використовується у всіх випадках, коли злочини проти державності, проти миру, проти правлячої монархії. От. І там, знаєте, не церемоняться, там дуже часто використовують вищу міру покарання. Я не очікував, що буде так багато страчених, але це повстання, що відбулось у 2011 році, ну, мабуть, вирішили отак от покарати дуже жорстко.
Коли ми говоримо про ці речі, то ми швидше говоримо про страту і про покарання опозиції. Ми не говоримо тут про релігію. Чи можемо ми виключати релігійний контекст і говорити лише про політику і про опозицію?
Ну, розумієте, релігійний контекст в Азії взагалі не можна виключати. В азіатському просторі, в азіатській свідомості релігія – це перше. Вона головніше за національну приналежність, за політичну приналежність. Релігія, а тим паче у такому регіоні, як Аравійський півостров, вона має перше рядне значення. І от саме шиїтську меншість використовували задля підйому. Ну, самі шиїти називають це громадянського спротиву. Влада Саудівської Аравії оцінює це як сепаратизм, справжній сепаратизм. Да, і от звинувачують Іран в тому, що він використовує релігійні меншини, тобто шиїтські релігійні меншини, задля тиску на своїх опонентів. Ми знаємо, що були заворушення у Бахрейні свого часу, де 75% населення є шиїти, але вся правляча верхушка, вся правляча династія і військові, вони є сунітами. І у Саудівській Аравії таке ж саме сталося. Справа у тому, що в північній частині, Саудівської Аравії живе шиїтська меншина. От. А стосунки між Саудівською Аравією, яка репрезентує достатньо консервативну, консервативний сунітський мир, з шиїт там, яких контролюють, яких опікає Іран, ці стосунки дуже складні, і вони вже не перший десяток років знаходяться от майже на межі конфлікту.
Тобто це історія не так про релігію, якщо перекласти з мови геополітики і релігії на таку більш просту. Це історія більше про взаємини між Саудівською Аравією та Іраном?
Насправді, так. Да.
І в чому драма? В чому ця історія?
Релігійний гасел ми взагалі в цьому конфлікті не спостерігаємо. Ні з боку шиїтів, ні з боку сунітів, ні з боку Саудівської Аравії, ні з боку оцих повстанців, громадян також Саудівської Аравії, що належать до сунітів. шиїтської гілки, вибачте, до шиїтської гілки ісламу. Тобто це взагалі не релігійний конфлікт, це використання певної меншини задля своїх інтересів. Да? Справа в тому, що, наприклад, шиїзм оправдує це тим, що права шиїтів, вони принижені, а сама ж влада, да, монархія Саудівської Аравії, пояснює все це тим, що це таким чином робиться тиск і на королівства, і може навіть є спроби сепаратизму, я не буду стверджувати, тому що це можуть пояснити лише слідчі, що досліджували от всю цю проблему, що відбулася у 2011 році.
От, і при цьому тут використовується термін тероризму, тобто звинувачення в тероризмі. Тут наскільки, чи можливо тут говорити, там, ну, не будучи слідчим та не будучи юристом, очевидно, в цьому сенсі, як використовується саме це звинувачення в тероризмі? Чи є тут тероризм? Чи за законами якраз Саудівської Аравії це і є тероризм?
Ви знаєте, мені важко сказати, чи був там такий тероризм, от як в нашому класичному європейському розумінні, да? Але, здається, там було використання зброї проти владних сил, да? Проти силовиків, от, з боку повстанців шиїтів, да, от, і може це навіть використання зброї проти влади, може і воно витлумачується за законами Саудівської Аравії як тероризм, як спроба там налякати населення. Мені важко сказати, тому що для цього потрібно знати от всі ці низами, тобто закони Саудівської Аравії.
Якщо продовжити цю розмову, то ось цей сепаратизм, ми вже згадали це слово, але якщо на півкроку назад повернутися і договорити про сюжет стосунків поміж шиїтами і сунітами у Саудівській Аравії, наприклад, наскільки це справді історія про загрожену меншину? Я просто хочу пояснити своє запитання, застосувавши український, припустимо, контекст, коли почався конфлікт на Донбасі, війна на Донбасі, і коли відбулася анексія Криму, до того, то часто апелювали до мовного питання, як до сюжету дискримінації. І тепер, коли йдеться, наприклад, про події в Саудівській Аравії, про стосунки поміж шиїтами і сунітами, щойно ви також про це сказали, Іран розігрує також карту тему дискримінації меншини, шиїтів. Наскільки це взагалі достовірна, вірогідна історія?
Ну, державна мова в Саудівській Аравії – це класична арабська мова.
Ну, але це ж історія не про мову.
Да. Ви знаєте, мені здається, що тут зробив свій внесок ситуація, що зараз розгортається на Близькому Сході, де точиться війна навколо Сирії та Іраку. І з одного боку виступають шиїтські групировки, яких підтримує Іран, яких підтримує Росія, а з іншого боку сунітська опозиція, що виступає проти президента Сирії Башара Асада, яку підтримує західна коаліція і арабські країни, і Саудівська Аравія в тому числі. І ви знаєте, Росія вже обкатала такий досвід використання меншин задля сепаратистів, і Україна краще за всіх це відчула на прикладі Криму та Донбасу. Да? І я думаю, що от такий сценарій, от, може бути такого сценарію, і злякалися у Саудівській Аравії, що за тими ж самими стандартами можуть використати сепаратизм і у Саудівській Аравії, от, підтримати, там, надати фінансування, може ще щось. От, і, знаєте, може вирішили так жорстоко покарати, от, ну, може навпаки, таке жорстоке покарання призведе до дальшої ескалації проблем, насильства, да, може це призведе до повстання, але от через ту інформацію, що ми зараз отримуємо в Саудівській Аравії, ну, здається, поки що таких от широкомасштабних виступів не почалось.
А оця підтримка з боку Російської Федерації, це, що ми про це знаємо, наскільки це правда? Я вже неодноразово в ефірах програми «Київ Донбас» поверталася до інтерв'ю з неназваними бойовиками ДНР, котрі говорили про те, що Путін нас бросив і ушов в Сирію. І очевидно, якщо ви говорите про цей можливий страх підтримки сепаратизму всередині країни Саудівська Аравія з боку Російської Федерації, наскільки це страшилка? Що ми про це знаємо?
Ну, Саудівська Аравія не з боку Російської Федерації, з боку Російської Федерації шиїтський Іран. Іран – це країна, яка взяла на себе таку духовну відповідальність за всіх шиїтів світу. І Іран Коран дуже вміло використовує це. Наприклад, використовувала шиїтів у Ємені. Для початку війни, да, де шиїти-хусіти у Ємені прогнали обраного президента, і навіть Саудівська Аравія була вимушена втручатися у Ємені. Після цього почалась підтримка, очевидна підтримка з боку Ірана Башара Асада у Сирії. Розумієте? Тобто Іран виступає як така сила, яка підтримує усі шиїтські рухи. Да, це країна, яка опікується шиїзмом у всьому світі. І так сталося, що вже більш ніж 15 років Росія виступає в альянсі з Іраном. І це постійно видно. І це дуже очевидно ми можемо побачити на прикладі сирійського конфлікту, сирійсько-іракського конфлікту. Тому що Росія разом з Іраном виступає на боці президента Башара Асада. Вони узгоджують свою діяльність, надають військову допомогу, інструкторів, от, і все таке інше. І не можна не сказати про те, що дійсно існує певний союз зараз між Іраном і Росією. А Іран завжди опікується проблемою шиїтів. Тому потрібно дивитися дуже далеко в глибину.
Хочу нагадати, що в студії програми «Київ Донбас» муфті мусульман України Саїд Ісмагілов, і ми говоримо про ми почали насправді з цієї теми страти в Саудівській Аравії 47 людей. І до питання страти ви вже тут неодноразово вжили це слово, що можливо це дуже така було жорстоко, але очевидно ця норма законодавством Саудівської Аравії, скажімо так, вона передбачена. Якщо повертатися до тлумачення, напевно, релігії, напевно, віри, чи смертна кара не є насправді занадто жорстокою нормою, і що би ви могли прокоментувати з цього приводу?
Ну, розумієте, релігійні приписи, вони так, вони консервативні, вони йдуть з глибини віків, з глибини століть. І розумієте, ми в священних писаннях, як у Біблії, так і у Корані, зустрічаємо, що відплатою за вбивство є за намисне вбивство. Відплатою за намисне вбивство є покарання, смертна кара для вбивці. От, це ми можемо знайти і у Старому заповіті, це ми знаходимо у Корані. У Корані трохи м'якше, якщо людину можна пробачити, там знайти для неї виправдання, її потрібно пробачити, але все ж таке покарання зберігається. І воно зберігається саме задля того, що це запобіжний такий чинник для людини, яка намагається скоїти злочин. Щоб вона розуміла, якщо вона буде затримана за цей злочин, за навмисне вбивство, то її так покарають. Да? Якщо людина вагається, то може стане це для неї таким чинником, що стримає її цей злочин.
Якщо продовжити далі, ми на початку програми «Київ-Донбас» ставили місячної давності записане інтерв'ю з отцем Борисом Гудзяком, котрий є єпископом греко-католицької церкви у Франції, країнах Бенілюксу. І, власне, те інтерв'ю було записане 5 грудня, незадовго після терактів у Парижі. І отець Борис Гудзяк багато говорить на цю тему і про тероризм, про добро і зло, про війну і мир. І вкотре, мені здається, дуже цінно повертатися до цієї тези. Він дозволяє згадати про те, що тероризм як дія не пов'язаний з релігією безпосередньо. Тероризм пов'язаний із терористами. І мені здається, буде важливою римою у нашому сьогоднішньому ефірі поговорити з вами, пане Саїде, про це, що ми можемо, що ви можете додати до цього сюжету. Я переконана, що ви багато про це говорили, власне, в листопаді, коли в Парижі відбулися теракти.
І в нашій студії також. В тому числі, так.
Ну, я вже казав, багато разів кажу, що тероризм не притаманний ісламу. Взагалі, от ісламська цивілізація існує дуже багато століть, і ніколи раніше в ісламському середовищі не було такого явлення, як тероризм. У мусульман категорично заборонено вбивати невинну людину, навіть під час війни. Коли пророк Мухаммед відправляв своїх воїнів на захист своєї території, да, своєї країни, він завжди казав битися лише з тими, хто б'ється, є озброєним і б'ється проти вас. Якщо навіть людина складе зброю і буде здаватися у полон, її вбивати не можна, і потрібно брати у полон. А що стосується взагалі цивільних, мирних людей, то їх взагалі не можна чіпати. І багато століть мусульмани дотримувалися цього важливого припису, бо це є людяно, це є правильно, це є по-божому. Да, що не чіпає ту людину, яка є мирна і не чіпає нікої злочинів. А от в другій половині 20-го століття, на початку 21-го століття, сталася така проблема, що всередині ісламського світу виникли терористи, які прикриваються нібито ісламом. От це для нас, мусульман, це для дуже великий виклик. Да? Це таке, знаєте, як бросили величезну камінюку в обличчя всім мусульманам. Бо ми завжди стояли за мир, за справедливість, і раптом от нібито від імені мусульман виникли злочинці, злочинні угрупування, що вбивають усіх подряд. Да, там не дивлячись, це дитина, чи жінка, чи стара людина, чи це озброєний там чоловік. Тобто, отака проблема, вона є, і дійсно вона до релігії не має ніякого стосунку. Я би навіть трохи продовжив мисль владики Бориса Гудзяка, я би сказав, що тероризм має відношення не лише до тероризму, а ще й до політики. Тому що мені завжди кажеться, що тероризм використовують у певних політичних або навіть у геополітичних іграх, целях.
Якщо вже продовжувати цю розмову, то де стався отой збій в суспільній свідомості, в громадській думці? Тому що дуже багато тиражується отих речей, про які зараз, які ви зараз насправді заперечуєте і спростовуєте. Але тиражується дуже багато, не лише там в газетних заголовках, які ми можемо критикувати тут скільки завгодно, але воно запам'ятовується, воно фіксується в свідомості звичайних людей, які не мають щоденного, незнайомі щоденно з терористами.
Не для того цю страшилку так легко розкручувати. Так, особливо так. В країнах, де є еміграція, де є частина так. Емігрантів із країни з ісламом.
Тобто, хто недопрацьовує? Журналісти недопрацьовують, можливо, звичайні громадяни не хочуть читати більше. Не знаю.
Розумієте, справа в тому, що, на жаль, журналісти пов'язали саме тероризм з ісламом. Ми в випадках іншого тероризму, тобто той, що не стосується мусульман, ніколи не бачимо таке словосполучення, як там християнський терорист, буддійський терорист, ще якийсь терорист. А от у сполученні іслам і терорист ми постійно це зустрічаємо. Навіть якщо там якісь люди взагалі, що не є релігійними, але вони там відносять себе до мусульманської традиції, виконують злочин, да, їх відразу записують там як мусульманських терористів. Ну, я взагалі вважаю, що це недоречно, це є неправильно. Да, тобто релігію не можна пов'язувати з тероризмом. От. І от такий мем, таке кліше виникло, да, у засобах масової інформації, воно стало дуже розповсюдженим, дуже популярним. І скільки б релігійні діячі не засуджували, не виступали проти, да, все одно воно залишається. З іншого боку, на жаль, певні терористичні угрупування, вони прикривають свої там реальні цілі, свою реальну мету, нібито ідеологію релігійною, там, божими приписами, нібито вони прикривають. Да, і цим вони роблять дуже погану справу відносно всіх мусульман у світі. Тому що негатив від їхніх злочинів так полягає на всіх віруючих мусульман у світі.
Ну, треба, напевно, згадати заради справедливості, що існують і терористичні організації, котрі на свої щити беруть інші релігії. У Африці, наприклад, є християнська терористична організація, котра теж, християнська, так само, як і мусульманські.
Так звана.
Тобто вони так само гаслами із релігії, з іншої віри апелюють, коли чинять свої акти. Але щоб продовжити цю тему, це дуже важлива розмова. Цікаво також поговорити про те, що сама спільнота може зробити для того, щоб трохи вплинути на цю ситуацію. Наприклад, спільнота мусульман України. Але, звісно, ця тема, вона ширша, ніж лише Україна.
Мусульманська спільнота мусить сама вирішити цю проблему всередині. Тобто неможливо проблему так званого ісламського тероризму вирішити ззовні, да, там, ані військовими засобами. І ми це бачимо. Да, там ліквідували, нібито ліквідували Аль-Каїду, яка здавалась найбільшою загрозою у світі. Виник так званий ІГІЛ, ІДІЛ, да, що виступає, знаєте, як то в нас кажуть, ще більш відморожений, да, ще більш відморозки, ніж Аль-Каїда. Тому що Аль-Каїда хоч виступала з якимись вимогами, а ці ж взагалі ніяких вимог не висувають, просто йдуть і вбивають людей, да, там захоплюють. Тобто це радикальніше навіть. І стало зрозуміло, що от зовнішнім втручанням це питання не можна вирішити. Це питання може вирішити лише саме мусульмани зсередини. І це лише через виховання. Через виховання дітей, дорослих, через проповіді, через власний приклад, що от такі заклики, такі ідеї не були популярними та розповсюдженими в ісламському світі. І цей обов'язок мусять взяти на себе не лише там релігійні і політичні діячі, да? Це кожна родина, починаючи виховувати дитину, вона мусить її навчити, що ось такі дії, ось такі ідеї, таке насильство, воно не притаманне нам, нашої віри, нашої родини, нашому суспільству, щоб дитина виростала і ніколи в неї не виникла думка поступати таким чином.
Інколи думаєш про те, що кажеш якісь такі страшні речі, але якщо так подумати, то насильство, воно дуже добре тиражується, воно добре продається, воно добре підхоплюється, можливо, там в частині масової культури. Є цей момент. Чи достатньо у релігії зараз якихось сучасних чи модерних, скажімо так, ресурсів, щоб протистояти цьому?
Ну, знаєте, тут йде дві протилежні зіткнення, да, релігія і релігійні діячі, там культурні діячі, що розуміють цю проблему, вони використовують сучасні засоби масової інформації, всю свою можливість, всі можливості використовують для того, щоб проповідувати, запобігти от таким ідеям. Але ж і носії цих ідей, як вони вміють дуже віртуозно працювати. От як цей іділ, наприклад, робить такі ролі, що майже там за голівудським стандартом прописуються. Тобто є в них спеціалісти, що можуть робити і відеоряд, і дуже впливові там картинки, да? Дуже переконливо це робити. І навіть це так працюється, що у нас навіть, у інших мусульман, поки що і таких можливостей немає. Да? От. І знаєте, от чим відрізняється сучасний тероризм? Це вбивством онлайн, буквально. Да? Коли страчувають людей, і реально страчувають, і це роблять майже у прямому ефірі, так що будь-хто міг побачити. І мене дуже дивує, що є люди, які цим захоплюються, які підтримують таке насильство, таке вбивство буквально на очах. Їм це подобається. Це, от знаєте, якась проблема в сучасному світі, коли людям почало подобатися вбивство, насильство, смерть, страждання. Це нездорова ситуація. Це щось з психікою потрібно робити.
Це мені нагадує, до речі, лекцію Тетяни Огаркової, котра називалася «Сюр тероризму». Вона була присвячена абсолютно цьому описаному щойно нашим гостем явищу насильства заради насильства, насильству як шоу. І у нас ще залишається трохи менше, ніж 5 хвилин для розмови. Хочеться продовжити, напевно, почату тему якихось таких суспільних рухів. І якщо подивитися на країни Євросоюзу, то у Франції, припустімо, я бачу, що поміж молодих людей абсолютно різного походження є хвиля прийняття ісламу. Ця релігія і приналежність до цієї релігійної спільноти, ну, не сказати б модна, але в цьому теж є якась така фішечка. І дуже багато, скажімо, є частина вихідців із іммігрантських родин, але й не тільки з іммігрантських, котрі звертаються до цієї релігії. Що ми можемо про це сказати? Я жодної міри не говорю, чи не натякаю про те, що там, наприклад, спіймані у Франції терористи, також частина з них були людьми із таким бекграундом, але все ж таки мене цікавить саме це звернення до не дуже, напевно, типової для Європи релігії.
Європа припустила велику помилку, коли почала дуже активно і навіть агресивно секуляризуватись. Тобто бути світською, відступати і відмовлятися від релігії. Європа відмовилась від християнства. Да? Християнство втратило свої позиції, да? Всі ці духовні, релігійні цінності. От, вони там навіть не на другий план стали, там, взагалі десь у кінці списку. І, але релігія – це те, що супроводжує людство протягом всього існування людства. Людина завжди була і буде релігійною. І якщо одні релігії втрачають свій вплив, свою популярність, тоді будуть набирати популярність інші. Да? І от коли християнство перестало бути могутньою такою ідеєю, могутньою мораллю, силою в Європі, на зміну приходять інші релігії, що мають такий вплив, що апелюють до божих цінностей. Я жодним чином не хочу сказати, що там є якась планова, знаєте, така спланована ісламізація. Я думаю, що люди для себе обирають іслам як певний світогляд, як певний шлях, як певні духовні цінності. І це відбувається через те, що іслам, він зберігає ці цінності, він не відмовляється від них. Да? І от втративши християнство, да, ми зараз маємо те, що ті, хто шукають Бога, вони іноді звертаються до ісламу.
Ну, ще, напевно, треба сказати про низку конфліктів, які і скандалів, які трусили католицьку церкву, і скандали, які і в Ватикані відбувалися. І, очевидно, можна також говорити взагалі про кризу релігії і церков як інституції. І, можливо, відповіддю на таку інституційну кризу може бути увага до ісламу. Здається, ми завершуємо, чи є ще маленьке запитання? Встигнемо?
Завершуємо. Та хочемо подякувати муфті мусульман України Саїд Ісмаїлов, був гостем нашої студії.